21 година у Києві. Новини Української служби Радіо Свобода. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Добрий вечір. Україна починає виводити свої війська з Іраку. Перші 150 військовослужбовців прибудуть до Миколаєва 15 березня. Виведення контингенту відбудеться у три етапи і завершиться у жовтні. Рішення про це ухвалив президент Віктор Ющенко. Із серпня 2003 року в Іраку перебували понад 1500 українських військових і понад 2000 одиниць техніки. За цей період Україна втратила там 18 солдатів. Рішення України вивести війська з Іраку не зіпсує стосунків Києва і Вашингтона, заявила держсекретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс після зустрічі у США з міністром закордонних справ Борисом Тарасюком, котрий вже повернувся до Києва. Президент України планує відвідати Сполучені Штати 4-7 квітня, повідомив сьогодні у Києві міністр закордонних справ Борис Тарасюк після завершення свого візиту до Вашингтона. Очікується, що українські та американські лідери підпишуть документ, який буде визначати перспективи двосторонніх відносин. Запланований виступ Віктора Ющенка в обох палатах Конгресу США. За словами Тарасюка, Ющенко відвідає не тільки Вашингтон, але й інші міста Америки. Очікується, що він виступить у Гарвардському і Джорджтаунському університетах. Секретаріат президента України не буде поширювати темники та вказувати засобам масової інформації на актуальність або важливість висвітлення тієї чи іншої теми. Про це йдеться у коментарі заступника держсекретаря Маркіяна Лубківського. На його думку, новій владі не потрібні темники, тобто інструкції для редакторів, оскільки вона користується безпрецедентно високим рівнем довіри населення. Він також додав, що нова влада не боїться критики, а навпаки, вважає критику орієнтиром і стимулом для поліпшення своєї роботи. Майже 500 шахтарів, які видобувають вугілля у підпільних копанках, пікетували сьогодні у місті Сніжному Донецької області міську раду, вимагаючи припинення утисків з боку правоохоронців. Василь Соколенко докладніше.
Протест сніжнянських гірників-підпільників був спричинений тим, що за останній тиждень у місті Сніжному та його околицях міліція закрила 19 копанок і почала засипати їх породою. Проти ініціаторів несанкціонованих розробок підземних надр правоохоронці порушили 20 кримінальних справ та вилучили декілька десятків тонн видобутого палива. Учасники пікету заявили місцевій владі, що вони готові сплачувати податки, аби тільки дозволили безробітним шахтарям працювати в саморобних копанках.
Ви слухаєте новини Радіо Свобода. У Туреччині стався землетрус потужністю 5,7 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр підземних поштовхів зареєстрований у місті Карліово у східній провінції. За даними місцевої влади, зруйновані майже 20 будинків. Панікуючи, люди вибігали на вулицю. Інформація про жертви чи тяжкі поранення не надходила. Посланець ООН Тер'є Род Ларсен заявив, що президент Сирії Башар Асад обіцяв повністю вивести сирійські війська із спецслужби з Лівану. Після переговорів з Асадом у сирійському місті Халеб Род Ларсен повідомив. Президент Сирії зобов'язався вивести усі війська і спецслужби з Лівану відповідно до резолюції Ради безпеки ООН. Виведення сирійських військ буде здійснюватися у два етапи, повідомив посланець ООН. Іран і далі займатиметься ядерними розробками, незважаючи на пропозиції Сполучених Штатів та Євросоюзу піти на поступки, заявив представник іранського міністерства закордонних справ Хамід Реза Асефі. Учора Сполучені Штати заявили, що в обмін на відмову Ірану від ядерної програми Вашингтон готовий зняти свої заперечення проти вступу Ірану до Світової організації торгівлі і дозволить поставки запчастин для літаків іранської цивільної авіації. Президент Джордж Буш наголосив, що така ініціатива покликана підтримати дипломатичні зусилля Великобританії, Німеччини і Франції, які намагаються переконати Іран припинити виробництво збагаченого урану, що може використовувати для виготовлення ядерної бомби. Палестинське угруповання Хамас оголосило, що збирається виставити своїх кандидатів на парламентських виборах в автономії, що відбудуться у липні. Перемога екстремістів на цих виборах може послабити вплив глави палестинської автономії Махмуда Аббаса, котрий намагається відновити мирні переговори з Ізраїлем. Мінськ розкритикував ухвалену у п'ятницю резолюцію Європарламенту щодо Білорусі. У документі міститься вимога негайно звільнити з в'язниці білоруського опозиціонера Михайла Маринича і провести незалежне розслідування зникнення низки опозиційних політиків. Це були новини Радіо Свобода.
Здоровенькі були, дорогі слухачу. До вас завітала Радіо Свобода з передачею «30 хвилин у різних вимірах». Перед мікрофоном Ірина Халупа. Наша тема сьогодні – українська мова. Минулого тижня новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони зробив кілька заяв, які викликали неоднозначну реакцію. Він сказав, як повідомляє Уніян, таке: «Ми координуватимемо зусилля органів влади для того, щоб зупинити процес закриття російських шкіл. Для того, щоб відновити групи у вищих навчальних закладах з російською мовою навчання. Ми дійсно займатимемося тим, щоб російськомовні громадяни України мали свій телевізійний канал, свої радіостанції, щоб був повністю забезпечений захист їхніх конституційних прав для того, щоб не дати ані в 2006, ані в 2009 році, ані в подальших роках у черговий раз розіграти карту мови, як у 1994, 99 і як спробували це зробити в 2004 році». Кінець цитати. Доктор історичних наук, завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук Олександр Майворода у постійній рубриці «Радіо Свобода, а мова як море» так прокоментував згадані заяви. Цитую: «Держава повинна утверджувати мову національної більшості як єдину мову спілкування із школами. В принципі, не така велика проблема зараз. Більша проблема якраз у вузів. Я не знаю, чи знайомий пан Порошенко, що в технічних вищих навчальних закладах практично не треба вводити російськомовні групи. Там, мабуть, треба вводити україномовні групи, тому що приїжджають в столицю вихідці з україномовних регіонів і не мають можливості слухати лекції з фізики, хімії, біології, математики, комп'ютерних програм, інформатики українською мовою. Треба просто розібратися з реальним станом речей і знати цей реальний стан речей, тому що є формальні показники, а є і реальне життя. За формальними показниками, якщо подивитися на всі накази, то у нас зараз нібито скрізь панує українська мова, а в реальному житті цього немає. Якщо говорити про пресу, радіо та телебачення, то якоїсь такої українізації справжньої не відбулося, так що навряд чи потрібні якісь додаткові кроки. Створення російськомовних каналів буде початком нової тенденції, тенденції відчуження, пошуку причин для того, щоб не підтримувати українізацію». Кінець цитати. До речі, вчений виростав і вчився у Москві. Розмову з Олександром Майбородою про реальний стан української та російської мови в Україні Тарас Марусик розпочав з круглого столу «Мовні права людини в поліетнічному суспільстві в контексті європейських стандартів», який відбувся минулого тижня в Києві і на якому виступав пан Майборода.
Прозвучало на тому круглому столі, що сьогодні серед постімперських комплексів один з головних – це те, що етнічні росіяни, громадяни України, для них є образою те, що вони є національною меншиною в Україні. Ваш погляд як політолога, як вченого?
Термін «національна меншина» – це загально визнаний міжнародний термін. Є рамкова конвенція про захист національних меншин, і цей термін є загально вживаним. За цим терміном не стоїть ніякого морального чи етнічного приниження. Йдеться про суто демографічний, тобто кількісний критерій. Якщо в якійсь країні є національна більшість, то інші групи кількісно менші, і треба підкреслити цей їхній статус і їхнє становище в суспільстві. Чому це важливо підкреслити, що вони меншість? Річ у тім, що більшість за принципом демократії «одна людина, один голос» теоретично має всі можливості для домінування над меншістю. Якщо враховують інтереси не більшості, а інших груп, то треба і окреслити якоюсь мірою їх статус. підкреслити, що вони дійсно є меншість і потребують відповідно захисту. Це ми говоримо про теоретичний аспект, тому що загалом то дійсно у більшості країн, де є національна більшість, меншини наражаються на таку небезпеку бути асимільованими мовно, культурно, духовно національною більшістю. Але це тільки в тих країнах, де національна більшість утвердила в якості домінуючої свою мову, культуру, традиції, історичну концепцію і так далі. В Україні, на жаль, ситуація трохи інша. Тут національна більшість не є домінуючою ні в мовному, ні в культурному, ні в духовному, ні в релігійному відношенні навіть.
З вашого погляду, якщо вдасться, скажімо, нарешті абсолютно виписати і встановити статус і добитися того, щоб росіяни як нацменшина прийняли цей статус, чи це зможе вирішити якоюсь мірою проблеми чи ні?
Ну, по-перше, статус визначений історично. Раз вони проживають на території України, де є національна більшість, в такому разі вони визначаються національною меншиною.
Ні, я маю на увазі психологічно.
А психологічно, ну, це залежить вже від часу. Тут, знаєте, час найкращий лікар в цьому відношенні.
Тобто ви оптиміст?
Ну, бачите, зараз, якщо подивитись на результати переписів 89-го року і 2001-го року, ми побачимо, що трохи і кількість, і частка росіян в складі України зменшили. За рахунок кого? Насамперед, мабуть, вихідців із змішаних шлюбів. В свій час таким людям було престижніше називати себе росіянином. Зараз в умовах України вони вважають, що престижніше, і не тільки престижніше називатись, просто вони відчувають свій зв'язок все-таки з цією землею, де вже вони народились. Батьки, можливо, приїхали, були так званими трудовими іммігрантами на території України, а вони вже є людьми походженням з України. Для них це теж рідна земля. І ясно, що в якоїсь групи цих людей буде якийсь свій окремий мов, і культурний, і інший інтерес, то вони будуть гуртуватися, але будуть ясно, що меншості, мабуть, це будуть визнавати, нічого страшного в цій назві немає.
Вважається, в принципі, що українське законодавство в цьому плані досить непогане, але воно не виконується. З вашого погляду, якщо уявити собі, знову ж таки, ідеальний варіант, що всі нормативно-правові акти будуть виконуватися, в тому числі і закон про радіо і телебачення, чи це виправить ситуацію, чи ні?
Ви маєте на увазі ситуацію з дисбалансом в мовному питанні? Ну, дійсно, такий дисбаланс створився історично. Багато українців перейшли на російську мову. І зараз, в силу особливостей нашої національної психології, є труднощі з тим, щоб їх якось стимулювати до відновлення мови своїх предків, своїх батьків. Це вже стосується трохи складнішого питання, взагалі, що являє собою психологія українців. В ній дуже багато негативних рис в цьому відношенні. Українцям ще треба повчитися у росіян, як треба з гідністю ставитись до своєї мови, культури, традицій, історії. Треба гордитися ними, відстоювати, наполягати. Навіть тоді, коли немає правових підстав, як роблять росіяни. А все однаково домагаються і вимагають, і звинувачують. При тому, що все в нас зараз, і ефір, преса, все заполонено фактично російською мовою, все однаково домагаються ще більше утвердження російської мови. Безумовно, держава, будь-яка держава повинна домагатися, щоб в неї була одна державна мова. Особливо в тих випадках, коли мова національної більшості ще не стала загальновживаною, загальноприйнятною. І держава повинна всіляко стимулювати долучення людей до державної мови. Ну, треба, звичайно, враховувати специфіку України. Безумовно, бажано, щоб на даному етапі люди знали дві мови. Принаймні, кожна людина, ну, володіла двома мовами. Але цікавий момент, що україномовні українці, вони фактично є індивідуально двомовними. Рідко можна знайти україномовного українця, який не міг би спілкуватися російською мовою. З акцентом, мішаючи слова, там, з помилками, но спілкуватися і навіть викладати свої думки на папері і так далі. Дуже тяжко знайти російськомовну людину, яка б так само могла спілкуватися українською мовою. І понад те, біда не тільки в тому, що не можуть, біда в тому, що не хочуть. І це треба відверто визнати. І інколи роблять це на смішних підставах. Мовляв, я так поважаю українську мову, що не хочу її спотворювати своїм акцентом, коли ті ж самі люди їдуть в якусь іншу країну і там спілкуються ламаною там якоюсь англійською, німецькою чи французькою мовою, це їх не бентежить, що вони ображають там ці мови. Ну от українську їм так от страшно люблять, що бояться її образити своїми помилками.
Унікальна мова.
Да, треба відразу сказати, що ми, українці, повинні в симпатію ставитись до тих людей, які переходять на українську мову або намагаються її вживати, навіть роблячи при цьому помилки. Повинні, треба заохочувати, безумовно, такі спроби. Но вся біда в тому, що для більшості це просто пошук приводу для того, щоб українську мову не вивчати. А що значить не вивчення української мови насамперед інтелектуальною частиною суспільства? Це означає, що вона не буде розвиватися не буде мовою точних наук, природничих наук, мовою техніки, технології. Тому що мова мусить розвиватися по всіх напрямах. А українську мову от затиснули куди? До застілля, значить, до кухні, до офіціозу ще певною мірою. На жаль, просувань поки що я не спостерігаю.
З вашого погляду, чи був би виходом зовсім інший підхід, тобто оголошення України постколоніальною державою і вибудовування нового законодавства як для країни постколоніальної, яка повинна позбутися свого колоніального минулого?
Ну, бачите, для стимулювання і заохочення української мови не обов'язково саме такий статус. Справа в бажанні, насамперед, еліти, особливо інтелектуальної частини, інтелігенції, до того, щоб українська мова всіляко впроваджувалася в усі сфери життя. Ну, для цього треба просто самим подолати свій комплекс. Комплекс української психології є дуже сильний, комплекс, ну, прямо скажімо, рабський. Ще відверто сказати, просто холуйський інколи. Це неповага до мови предків, до того середовища, з якого ти вийшов, намагання всіляко відсторонитися від того середовища, з якого ти пішов, показати, що ти вже належиш до якогось іншого світу, більш високого, а ті, звідки ти вийшов, хай так і залишаються от на тому ж самому примітивному рівні. В результаті інтелігенція часто відразу входить в російську мову і культуру, оскільки ну вони в свій час отримали кращі можливості для розвитку, і майже нічого не робить для розвитку тієї культури, з якого вийшли.
Ви думаєте, що холуйство тільки характерне для українців?
Ну, і для їх бувають такі випадки в історії. Ну, я просто повторюю, так, що ясно. І в нас. От, ну, холуйство проявляється, насамперед, в неповазі до всього свого національного. Всіляко самоствердитись, знаєте, презирством до свого національного коріння.
Ви слухаєте «Українську свободу». Тарас Марусик розмовляє з завідувачем відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук Олександром Майбородою. Далі в розмові про офіційний статус російської мови та дискримінацію проти україномовних українців.
Ще прозвучала одна думка на тому круглому столі, що однією з основ для компромісу теперішньому статус-кво було б надання офіційного статусу російській мові. Ваша думка?
Ну, по-перше, значить, такі випадки бувають, коли роблять мову меншини не тільки офіційної, але й навіть другої держави. Ну, знов-таки повторюю, це в тих історичних ситуаціях, коли мова, культура національної більшості дійсно становлять загрози для меншості. Коли дійсно потрібно шукати можливості для збереження і для захисту мови і культури меншості. В Україні потребує захисту якраз мова і культура більшості. І єдиний інструмент створення так званої позитивної дискримінації, тобто більш сприятливих умов для української мови, це збереження її в статусі єдиної державної. В результаті управлінська еліта, великою мірою частина інтелектуальної еліти, хочуть, не хочуть, змушені вивчати принаймні знати українську мову, застосовувати її хоча б в тих випадках, коли це передбачено законодавством. Це єдиний інструмент, щоб стимулювати нові покоління до збереження, принаймні, української мови. Якщо ж зробити російську мову навіть офіційною, це те, чого хоче та частина російської меншини, яка намагається за будь-яку ціну увільнити себе від вивчення української мови. Розмови про те, що російська мова потребує захисту, що вона перебуває під загрозою, ну, все це вигадки, безумовно. Це пошук підстав для того, щоб забезпечити собі оце комфортне існування, яке було забезпечено їм в часи імперії, коли вони були панівною нацією.
В контексті цього, що ви тепер сказали, можна вважати, що українськомовні українці є до певної міри дискриміновані сьогодні в Україні?
Так, да, безумовно. В мовному питанні, безумовно, так. Річ у тім, що всі заходи, які в нас робляться, нібито в бік українізації, вони носять суто поверховий формальний характер. Ну, навіть переведення шкіл нібито на українську мову навчання, воно, як правило, не призводить по-справжньому до впровадження в весь виховний навчальний процес української мови. Я вже не кажу про інше. В вузах, особливо в технічних вузах, фактично більшість предметів викладається російською мовою. Підіть на будь-які комп'ютерні курси. А це зараз в інформаційному столітті, що більш важливо, ніж володіння інформаційними технологіями. Якою мовою вони оформлюються? Не українською, російською. Бізнес демонстративно не бажає перейти на українську мову. Всіляко підкреслює своє, значить, відсторонення від українства і так далі. Чи багато знайдемо бізнесменів, які підтримували саме жанри української культури і сприяли б розвитку україномовної культури? Мало ви таких знайдете. Зате вони гуртом підуть на будь-які російськомовні, значить, вистави, там, співаків і так далі. Україномовний, ясно, що він дискримінований. Якщо цього, скажімо, менше спостерігається в Західній Україні, тобто майже скрізь у центрі, особливо в містах. І я вже не кажу про південний схід, де українці просто, знаєте, щось вроди снігової людини, от знаєте, єті, значить, десь з'явився щось, значить, часів палеоліту, якась така екзотика. І це скрізь таке. Ну, подивіться на наш ринок газетний. Далі, радіотелебачення. Так, да, безумовно, диктори роблять там оголошення українською мовою. Ну, самі ж то передачі в більшості своїй. Фільми. Якою мовою дивиться мультфільми «Мій внук»? В дитячих садках, пісні, яких вчать, значить.
Це може бути міно уповільненої дії.
Да, ну все розумієте, ну людина, значить, відчуває з дитинства, що все, що пов'язане з українізацією, це так. Ну от є такий формальний проєкт, там, значить, якісь заходи. Ну, все це поверхово і так, ну треба там дотримуватися мінімуму. А в принципі, все, що залишається російськомовним.
Так званий політес і все.
Да, і все.
В такій ситуації, з вашого погляду, чи треба було застосовувати Європейську хартію регіональних і меншинних мов до російської мови?
Ну, по-перше, треба визначитися самим станом російської мови. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин призначена для захисту дійсно тих мов, які зникають, які перебувають на межі зникнення, їм загрожує асиміляційний тиск більшості. У росіян єзуїтська просто часто, не у всіх росіян, немає на увазі, але от у цих активістів руху за надання російській мові статус офіційної, просто єзуїтська логіка. Коли треба, вони кажуть, що російській мові загрожує все, і треба застосовувати цю європейську хартію, тому що ця мова перебуває під загрозою. Але водночас вони вимагають офіційного статусу російської мови. На якій підставі? А тому що це мова половини населення. Так все-таки давайте визначимося, це мова половини населення, чи це мова типу караїмської, кримчакської, гагаузької та інших мов, які дійсно перебувають перед загрозою зникнення. Ми, українці, на жаль, оскільки не мали своєї держави, не маємо цього досвіду такої дволичності в політиці. Ми ще не навчилися цьому, а навчитися цьому треба обов'язково. Бо оскільки б ми не говорили там про утвердження демократичних норм, але як бачимо, політика вона ще залишається великою мірою макіавелівською. І вся біда ще в чому, що саме макіавелівські от такі аргументи з розумінням спривається, скажімо, в міжнародних інституціях і теж говорять там і про потребу захисту російської мови і так далі. Чомусь нікого не входить, що треба захищати українську мову.
Це був Олександр Майборода, завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук. З ним розмовляв Тарас Марусик. Голова Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності, заступник голови Народного руху України Лесь Танюк, коментуючи заяви Петра Порошенка, сказав, цитую, «В нашій державі склалася катастрофічна ситуація з українською мовою. Нині нас переслідує жахливий суржик. Неволодіння державною мовою в інститутах, бажання перетворити українську державу на ринг, на якому боксери різних вагових категорій шматують один одного». На його думку, мова стала приводом до розмов про федералізацію. У такому випадку набагато краще було б, якби Петро Порошенко поставив питання про державну вартість української мови. Якщо говорити про російську мову, то, на мою думку, вона не потребує захисту. У нинішньому суспільстві, в нашій державі потребує захисту саме рідна українська мова. Послухаймо Леся Танюка.
Я тоді не зовсім розумію, хто в РНБУ буде займатися питанням стратегії України, бо українська мова сьогодні є стратегічна проблема для української мови, так як російська мова є стратегічна проблема для Росії. В такому сенсі, я думаю, що пан Петро мусить здати назад, бо ви розумієте, коли ми говоримо про якісь групи російські, вони ж є. Вони сьогодні є. Ми можемо більше говорити, ми можемо тільки говорити про острівці українських груп в таких там університетах, як Одеський, чи Кримський, чи інститути в Миколаєві, Херсоні. Там є, знову ж таки, проблема з тим, що ну, в тій же Одесі навіть українську літературу викладають російською мовою. І нам скаржаться люди на порушення їхніх прав. І одесити скаржаться, і сімферопольці скаржаться. І в такому сенсі треба захищати їхні права, а не порушувати їх ще з більшою силою.
Ви слухаєте Радіо Свобода. В ефірі передача «30 хвилин у різних вимірах». Наша тема сьогодні – українська мова. Львівський мовознавець Ірина Фаріон обурена мовною ініціативою Петра Порошенка. Ми чекали нового мислення від нової влади, а отримуємо прояви постколоніального синдрому, стверджує вона. Така політика голови Ради національної безпеки, каже пані Фаріон, стане головною небезпекою для України. Ірина Фаріон.
Мене не здивували висловлювання секретаря РНБУ, бо це банальна матеріалізація його світогляду, демонстрованого у ЗМІ під час виборчої кампанії. Однак це, мабуть, мало б важило, якби ця людина не обійняла посади, від якої залежатиме вироблення стратегічної політики України і в гуманітарному напрямі, зокрема. Заявлені тези Порошенка про російські групи УВНЗ, відкриття чи не закриття російських шкіл і спеціальний канал для російськомовців – це, на мою думку, по-перше, кризовий постколоніальний синдром. Адже очільник РНБУ розпочинає свою діяльність із надання пріоритетних прав меншині, яка у переважній більшості сповідує імперської ідеології і брутально зазіхає на права титульної нації. Отже, це дорога не європейської самодостатньої країни, а постколонії. По-друге, очевидно, пан секретар не усвідомлює, що засадничим духовним чинником нацбезпеки є, власне, єдина державна українська мова і її утвердження. Саме системне порушення мовного права українців є чи не найбільшою загрозою для суверенітету нашої країни. По-третє, Екатерина II починала русифікацію України зі шкіл і академій. Її вчинки давно затаврувала історія. Тому запозичувати досвід у цієї українофобки – це політичне самогубство. По-четверте, така політика Ради нацбезпеки стане головною небезпекою для України. А те, що головна небезпека для України – це її російщення, не сумнівається навіть імперсько відстала Росія. Ми сподівалися на нове вільне мислення, а отримали пострадянський сурогат з російським вектором. Мерзенно.
Днями у столиці України нагороджували лауреатів премії імені Олекси Гірника, українського патріота з прикарпатського міста Калуша, який у ніч з 21 на 22 січня 1978 року спалив себе на могилі Тараса Шевченка в Каневі на знак протесту проти зросійщення України. Премію встановив Київський благодійний фонд імені Олекси Гірника «Українським дітям українське слово» спільно з Лігою українських меценатів та сином Олекси, народним депутатом України Євгеном Гірником. Серед цьогорічних лауреатів – президент Національного університету Києво-Могилянська академія В'ячеслав Брюховецький, професор Київського педагогічного університету імені Драгоманова Любов Мацько, доцент кафедри української мови Національного університету Львівська політехніка Ірина Фаріон, письменники з Криму, редактор кримської дитячої газети «Джерельце» Данило Кононенко і вчитель історії України Василь Латанський, директор видавництва «Просвіта» Василь Клічак, директор Чернігівського літературно-меморіального музею-заповідника Михайла Коцюбинського, його правнук Ігор Коцюбинський, головний редактор газети «Освіта України» Юрій Кузнєцов, голова фундації імені Івана Багряного зі Сполучених Штатів Анатолій Лисий, директор Київського міського будинку вчителя Лариса Мельник і головний редактор головної редакції літератури Національної радіокомпанії України Тетяна Теодорович. Послухайте уривок з виступу голови Київського благодійного фонду імені Олекси Гірника «Українським дітям українське слово» Юрія Гнаткевича.
Ми великим українським майданом привели до влади нашого українського президента і нашу українську владу. Тепер справа за владою, адже русифікація, започаткована російськими царями, продовжена московськими вождями, і я не побоюсь сказати, що доволі успішно продовжена олігархічним режимом впродовж останніх 14 років, справа русифікації ще живе. Ми ще не зробили, і влада наша, власне, ще не пробувала цього робити. Ми сподіваємось на нашу нову владу. Наш уряд, він цікавий, бойовий, веселий, кмітливий, працьовитий. Але мені особисто не подобається те, що говорять про газ, про євровалюту, про труби, про ціни, про податки, а ще досі, власне, з урядових кабінетів не прозвучало слово на захист українського слова. Українську мову потрібно не просто розвивати і сприяти, її треба захищати. І хтось в уряді має таки відповідати за те, що державна мова стала державною.
Це був Юрій Гнаткевич, голова Київського благодійного фонду імені Олекси Гірника «Українським дітям – українське слово». Українсько-російські та російсько-українські взаємини – тема давно улюблена, і не лише політиками. Зрештою, достатньо важлива і справді вічна, бо триває віками. Разом з нею триває і тема побутування російської мови в Україні. Важлива, болюча,